Og þú sagðir að amma en hefði líka.
Og það var amma mín líka, hún var að tala það að það hefði oft fyrir umskiptingar. Hét Sigrún Guðmundsdóttir og ég heiti nú nafninu hennar. Og hún sagði mér að það hefði oft fyrir hér áður fyrir umskiptingar til dæmis hefði hún vitað að það var ljómandi efnilegt barn og þekkt en ég ætla ekki fara með hvað barni hét og ekki foreldrarnar en ég man það ekki fjál. En svo kemur hún heim og þá gengur hún að vöggunni og henni finnst barni vera eitthvað öðruvísu og það þegir aldrei og eitthvað svo órótt og svo erfitt. Og hún segir bara svona, já, þú ert líklega bara umskiptingur. Og þessa sögu sagði amma mér og því fór ég nú að taka það fyrir að mér einhvern veginn fannst það tryggara að bæði krossa ofan að barnið undir ofan og hafa sálumbókun að barninu.
Já.
Má það við það?